Gepler Azatlyk Radiosy. Akşamınız hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijileri. Şuň 2016-njy ýylyň 11-nji noýabry hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikler bilen tanış bolun. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. 10-njy noýabrda Birleşen Ştatlarda protestçiler prezident saýlanan Donald Trumpa garşy çykyş edip ýörüş geçirdiler. Trump olary media tarapyndan öjükdirilen profesionallar diýip atlandyrdy. Esasan paraýçylykly protestler Washingtonda, Baltimore'da, Philadelphia'da, New York'da, Los Angeles'da, San Francisco'da, Oakland'da we Portland'da geçirildi. We raýat narazylygyny mälim etmek boýunça hereketi öwrüldi. Minneapolis'te ýörüş geçiren onlarça adam adından bir sagatlap ýoly böwetlediler. Kaliforniýadaky protestçileriň ençemesi öz ştatynyň ykdysadyýetiniň we ýylat sanynyň dünýäniň käbir ýurtlarynyň has uluduny aýdyp, onuň Birleşen Ştatlardan bölünmegini teklip etdiler. Trump Twitter sosial ulgamynda beren jogabynda uly adalatsyzlyk diýip ýazdy. Türkmenistanyň gorunmak ministri Ýaýlym Berdiýew we Pakistanyň Gurier goşunlarynyň ýolbaşçysy Rahil Şerif 10-njy noýabrda Islamabadda duşuk geçirdiler. Pakistanyň mediýasynyň habar bermene öre taraplar regional howpsuzlyk bilen bagly meseleleri ara alyp maslahat etdiler. Şeýle-de Türkmenistanyň gorunmak ministri Berdiýewiň Pakistanyň federal gorunmak ministri Hawaja Asif bilen hem duşup, taraplaryň Transawgan gaz geçirji proýektiniň howpsuzlygynyň ähmiýetini nykdanlygy habar berýär. Biz TOP proýektiniň ähli taraplaryň üstünlükli bolmagy üçin bilelikde işleşeriz, praktiki ädimleri ädiriz diýip Berdiýew media maglumatlarynda çetirlenýär. Hawaja Asif Pakistanyň Türkmenistan bilen harby we gorunşyňça hyzmatdaşlygy artdyrmagy we Türkmenistanyň ýaraqly güýçlerini harby hem terrorçylyga garşy güreşýänçe dürli türgünlüşükler bilen üpçün etmäge gyzyklanma bildirýänligini aýtdy. Islamabaddaky gepleşikleriň öň ýanynda Türkmenistanyň gorunmak ministri Birleşen Arap Emirliklerinin gorunmak ministri bilen hem duşuk geçirdi. Orsiyadın harbiyyilari gozolongçuların Siriyanın qabavdaki Aleppo şehirinde himik yaraqları ulanmağının subut namalarının bardağın aydarlar. Orsiyadın qorunmaq ministriliğinin bilermenleri terrorçulara degişli içi zəhərli maddali ulanılan top qurallarını taptılar deyilip harbiyyilarin 11-ci noyabrda yayradan biyannamasında edilir. Biyannama layıqlıqda gozolongçuların encamlarında tapılan zəhərli cisimlerin xlorin qazi ve ak fosfor olmağı mümkün. Xlorini yara hükmünde ulanmaqlıq himik yaraq boýunça halkara konwensiýasy tarapyndan gadagan edilýär. Siriýa bu konwensiýa 2013-nji ýylda öz ýaryny Orsiýetiň basyş astynda goşulypdy. Orsiýetiň gorunmak ministrligi Orsiýetiň harby laboratoriýalarynda has köp barlyklaryň geçiriljekdigini habar berdi. Geçen aýda himik ýaraglary gadagan etmek boýunça gurama Siriýanyň hökümet güýçleriniň 2014-nji we 2015-nji ýyllarda olarda xlorinli gazy ulanmak arkaly hüjümleri amala aşyranlygy barada netije geldi. Muňa garamazdan Orsiýet bu netijeleri ret edip, olaryň ynandyrjy däldigini aýdýar we munyň bilen baglylykda Siriýa garşy hiç hili sanksiýalaryň giridilmeli däldigini aýdýar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Belarusiýa bardy. Erdoğan Belarusiň ýokary derejeli resmiýleri bilen duşuşýar we Minskde baş meçidiň açylyş dabaratyna gatnaşýar. Erdoğan we onuň belaruslyk kardeş Aleksandr Lukaşenko ýurtlaryň iki taraplyň sowda we ykdysady gatnaşyklaryny maslahat etdiler we bilelikdäki biznes forumuna gatnaşdylar. Erdoğan Ankara bilen bilelikde gurulan täze baş meçidiň açylyş dabaratyna gatnaşdy. Täze meçid Sowet döwründe ýurdun kommunistik rejimi tarapyndan ýumurlan taryhy meçidiň duran ýerinde bina edildi. Minskiň köni meçidi Belarusiň Lipka Tatar jemgyýeti tarapyndan gurulupdy. Lipka Tatarlar 13-nji we 14-nji asyrlarda şol döwürdäki Biyek Litwa döwletine degişli giňişliklerde ornaşypdy. Lipka Tatarlaryň ulu bolmadyk jemgyýetleri häzirki wagtda Belarusda, Polşada we Litwada ýaşaýarlar. Bu etnik toparyň köp agdalary özleriniň türki ene dilinde geplemeýän hem bolsalar öz dinini sakladylar. Ýewropa Birleşigi we Türkmenistan 10-njy noýabrda Brüsselde bilelikdäki komitetiniň 16-njy maslahatyny geçirdiler. Komitet Ýewropa Birleşiginiň we Türkmenistanyň arasynda geçen ýylyň dowamında söwda, ykdysady gatnaşyklar we iki taraplyň hyzmatdaşlyk boýunça öňgüdüşlüklere syn etdi. Taraplaryň global ykdysady ýagdaýy iki taraplyň söwda gatnaşyklaryny we Türkmenistandaky reformalary maslahat edenligi habar berildi. Ýewropa Birleşiginiň resmi maglumatynda Türkmenistandaky siýasy ýagdaýy şol sanda ýurdun konstitusiýasyny reformasyna hem adam hukuklary boýunça baş wekili ombudsmeni döretmek planyna hem adam hukuklary boýunça planyna üns berenligi aýdyldy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizde başlaýas. Eferde siz bilen men Sahra. Türkmenistanda çekme üçin iýdigderli neşe satyn alandy aýdylyp tutsak edilen belli estrada aýdymçysy Nazir Habibowyň 12 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilendigi habar berilýär. Azatlyk radiosynyň ynamdar çeşmeleriniň tassyklamagyna görä Habibowyň sud işinden soň türkmen häkimetleri aýdymçyny aýaly Rita bilen duşdyrypdyrlar. Şeýlede Habibowyň aýalyny hiç ýere interwiu bermedligi tapşyrypdyrlar. Gepin gerdişine öre ýatlatsak, şu ýylyň oktýabr aýynyň başynda türkmen telewizionasynda Nazir Habibowyň neşe terişdelerini ulanandygyny boýun alyp, öz-özüni ýazaryp çykyş edýän pursatlary görkezilipdi. Azatlyk radiosynyň aýdymçynyň haçan we nähili görnüşde suwd edilendigi, hemde onuň haýsy aýplamalarda günäli tapylandygy barada häzirlikçe türkmen häkimetlerinden ýa-da onuň aýaly Ritadan anyk maglumat almak başartmady. Emma şol bir wagtda käbir habar agentlikleri Habibowyň oktýabr aýynyň ahyryna suwd edilendigini we onuň 15 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilendigini habar berdiler. Türkmenistan'dan alternativ havarlar neşirinin yurt içindeki çeşmelerine salgılanıp beriyen maglumatına göre, belli aydımçı 24. oktyabrda Aşşabatda geçirilen suudi işinde neşe maddasını satmak ve satmazlık niyeti bilen saklamakta günahil tapılıptır. Aydılmağına göre Habibow neşe maddasını ulanandığını boyun alıp, onun möçerinin 100 gram bolandığını aydıptır. Yeri gelene yatlasak 4. oktyabrda Türkmen televizyonasında görkezilen vatan havarlar gepleşiginde neşe terişdelerini bir kanun yurda getirenli ya da onu satın alanda aydılayan ondan gowrak adam şol sanda belli aydymçy Nazir Habibow görkezildi. Olar efirde öz ödlerini ýazaryp çykyş edip, etdi diýilýän jinayetleri boýun alypdylar we başgoşan işini ökünýändiklerini aýdypdylar. Şol bir wagtda geçen aýyň ahyrynda Habibowyň tutsak edilmegi bilen baglykda YouTube saýtynda käbir maglumatlar hem peýda bolup, onu hamana aydymçynyň aýaly Ritanyň adyndan ýaýradylandygy aýdylýan bir beýannama köpçülige ýaýradyldy. Onu Habibowyň düýbünden başga aýplamalar esasında saklanandygy we munyň ýörite matlap bilen gurnalandygy öňe sürilýär. Bu video YouTube saýtyna goýulandan bir näçe gün soň pozulyp aýryldy. Nazir Habibowyň maşalasyna ýakyn çeşmelerde bu beýanatyň Naziriň aýaly Rita tarapyndan ýaýradylandygyny inkar etdiler. Şeýlede şu ýylyň awgust aýynda 28 ýaşyndaky Habibowyň tutsak edilen mahaly beýleki belli estrada aýdymçysy Hacı Ýaz Mämmedowyň hem tutsak astyna alınıp, soň hem azatlygy goý berilendigini Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri habar berdiler. Emma Ýaz Mämmedowyň näme sebäpden saklanandygyny häzirlikçe anyklamak başartmady. Azatlyk radiosynyň çeşmelerini tassyklamagyna görä Ýaz Mämmedowyň tutsak astyna alınmagyndan bir näçe gün soň uly täsirli bir adamynyň onuň arkasyny tutmagy netijesinde ol azatlygy çykarylypdyr. Bu maglumatlar we Habibowyň häzirki ykbaly dogrusunda resmi türkmen çeşmelerinden henide çenli nähildir bir kommentary almak başartmady.
Öz sevitinizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepler Azatlyk Radiosy. Habarlar günnöligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýärin. Türkiýedäki türkmen sanly migrantlaryň sanynyň ýokarlanmagyna baglykda olaryň arasyndaky jenayetler artýar. Türk medeniýetine Türkmenistandan bu ýere işlemäge gelip duduga düşürilýän zenan migrantlar we wizasyz hem resmi nikahsyz ýaşaşyp özüni çykgynsyz ýagdaýa düşürýän aýallar barada habarlar peýda bolýar. Medeniýetde çap edilýän maglumatda İhsan Akkuş atly türk raýatyň Türkmenistanyna 6 aý çary ýa bilen halaşyp resmi nikahsyz ýöne dini nikahly ýagdaýda ýaşamaga başlandyň aýdylýar. Soňra her aýalyň arasynda oňşukçuluk ýüze çykyp başlanyna türkmen migrant çary we 1.5 ýaşyndaky Kadir Akkuş atly çagasyny alyp birden ýitirim bolupdyr. İhsan Akkuş 6 aý çary we anyň çagasyny alyp gaçmakda aýyplap, sülçülüge arda bilen ýüz tutupdyr. Ol şol wagtyň özünde de käbir telegepleşikleri gatnaşyp, oğlunyň tapylmagy üçin halk köpçüliginden kömek sorap çykyş edipdir. Türkiýanyň Edirne welaýatynyň Ipsala etrafynyň jandarma gullugy Kel Aliço atly başladı. O oda sergetten Gresiya bir kanun yolun geçmeye karışan adamların saklanyanı varasına gelip koğuşan mağlumattan uğralıp ol yere operasiya kurunaptır. O oda geçirilen gözlap atarış operasiyasında Türkmensan'ın rayatı Altınay Çariyeva bilen oğlu Kadir Akkuş tapılıptır. Azatlık Radyası Altınay Çariyeva'nın son 40 kuarı bilen gıdıklanıp değişli resmilerden cikmecik mağlumat almağa inançtı. Yöne değişli taraflar Türkmen zenanın ıkvalı varasında mağlumat vermekten yüze vurdular. Hupsuzluk sebeple adının ve işleyen yerinin ağzalmağını istemeyen bir Türk organ işgari olsa, Azatlık Radyası'na veren gürlüğünü, Türkiye'de vizası olup işlep yören Türkmen zenanların sonku vaatlarda dürlü sebeplerden katı köp göz aslına anlayanlığını meyelim etti. Azatlık Radyası'na malumat veren ol çeşme, göz aslına anlayan ya da tutsuk edilen Türkmen zenanların öz yurduna gitmekten yüze uğrayanlığı sebeple, onların herlikçe deport edilmeyenliğini hem bildirdi. Koloy'da Türk metbuatına yayran bir havarda iş tapıp verecek diyen vaade bilen Türkmenistan'dan İstanbul'a getirilen Türkmen zenanları ağırlığa salıp, olur ten satmaya mecbur eden 4 tane Türk rayeti Şişli etrafında polis tarafından tutsak ediliptir. Olurun elinden halas edilen zenanların Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın rayeti de kaydılıyor. Migrant zenanlar polise pul kutoran son, olara boyun olmaktan başka çaremiz kalmadı. Bir yalaş tenimizi satmalı olduk. Müşterileri ol adamlar tapıp bizim yanımıza bolyan üyümüze iyi veriyerdi. Görünüşünde düşündürüş verdiler. Ehli sinançıklara karamazdan Azatlık Radyası'na resmilerden tutsak edilen Türkmen zenanların ıkvalı arasında mağlumat almak başartmadı. Azatlık Radyası bilen İstanbul'la gürrüngdeş olan özünü Rüsüm deyip tanıdan Türkmen migranti, Türkmenistan'dan iş vaadesi bilen adam getiren yürüytü toporların ve hatta araştırıcılık işlerine ya da üy hizmetçisi olup işecek daşarı yurtdurlar tapıp veren araçı hususi firmaların bağırdığını verilip, bunun ne yürüytü var, biznes buğduğuna öğürlendiğini teyar. Aydılışına göre olurun öz şartlarını kabul ettirme için migrantlara katı korlayan vaktini hem yığı-yığıdan duş gelinyenliğini ve hut özünün şeyle vaka şayet olanlığını bildiriyer. Aeroporttan çıkan vaadına pasportları elinden alınan ve pulsuz kalayan migrantların son araçların diyeni bilen alalaşmaktan başka çaresinin kalmayanlığını gururun veriyer. Türk metbuatına yayran havarlarda Türk polis kulluğunun Antalya'nın Alanya etrafının Mahmutlar mahallesinde yerleşen bu röyde geçiren operasyasında 41 yaşındaki Türkmenistan'ın rayatı MMV ile Rusya'nın rayatı 43 yaşındaki VG'nin 10 gram irayin ile tutulunluğu ayan ediliyor. Havarda onların neşe sevdasını etmekte ayıplanyanlığı meallim ediliyor.
Sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollayıp bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlilikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Şuňlar Türkmenistanda gepatit A ýagny sary getirmek keseliniň ýaýramagynyň ýene güýçlenenligini gararsyz çeşmeler xabar berýärler. Häzirki wagtda Daşow welaýatynyň mekteplerinde her bir sinpde 5-7 çağanyň her çağalar bagynda 10-12 çağanyň sary getirmek keseli bilen keselenligi xabar berilýär. Meselem Göroglu etrafynyň 44-nji orta mektebinde 54 okuwçy häzir keselhanada bejerge alýar. 53-nji mektepde keselenleriň sany has köp 71 adam. Bu diňe keseli aniklanan çağılır. Dilip Türkmenistan'ın Kronika Saatli Neşri haber veriyar. Daşoğudun 5-nji çağılır bağının terviyeçi Setilla çağılır bağına katnayan 80 çemesi çağıdan 10-10 küsünde sarı getirme keselinin lokmanlar tarafından tasdiklananlığını Azatlık Radyosu'na gürrün verdi. Biz çağılırın keseldiğini bilmendiriz. İlk başta kavirlerde yürek bulanma, gözlerinin sarılmağı yali alamatlar dörende körçeği dilip çak ettiler. İki çağı operasiya hem edildi. Emason yılmışlığı göz getirip ekle çağıları yığınap bağırlıktan geçirdiler ve şol 11 çağıda sarı getirmenin bağırdığını anıkladılar deyip tılla eder. Daşoğuz vilayetinin keselhanalarının neatarlardan hırin dıkıyın dığı varada haber veriler. Azatlık Radyosu'nun Daşoğuzdaki haberçisi keselhanalarda dürlü keseller bilen kesellenlerin köp tığı bilen bir vaxta parı peşkeşinde iladın medicina kömeğinden peydalanmak mümkinçiliğini çeklendiriyenlik кимчилигини гүрүн берди. Бир санжым эттирме үчүн бир хептелеп катнап хем болар. Лукмандар пул бермежегини билселер шейдип көсөп билярлар деп хабар чымыз айтты. Да шоуда тар кетирме кеселинин жайрымагынын өңүн алмак үчүн жөрөйтө санжымлары эттирмөң зарурлугу барада чагылар багларына жерлер ресмилер тарапынан кевр дүйдүрүшлөр эдилген хем болсо, курамалаштырылган чаралардын көзөңүндө тутулмаганлыгыны жерли жашайчылар айтыарлар. Бизде шун чагылары кетирин санжым этчек диенлеринде де кеселханаларда чагылар багларынын чагылары хем адаты раятлары менен бирликте умумий ноотто турмалы болярлар. Качан барсаң ноотлор улы деп чагылар багынын тербиячиси тылла айтты. Да шоузда сар кетирме кесели онун өңүн алмак боюнча илкинчи чаралар барады. Илати хабарлы этмек боюнча расмий ишлердин бир жай эдилмегенлигин жерли жашайчылар белгилерлер. Сар кетирме кеселинин эпидемиясы ве умуман Түркмөнстанда жокунч кеселлери дегишли жагдай барады. Юрдун саглыгы саклаш министрлигинин расмий вебсайтында шеледе түркмен медиасында хеч эле хабар берилмейт. Лукмандар сар кетирме кеселинин оондор чилвери тутуш меркези Азия регионунда көп душ келген жокунч кеселлердин бириндигин айтарлар ве онун дөрөмөгүнө хем жайрымагына илкинчи ноотта агыз суунун капачылыгынын себеп болгонун белгилерлер. Түркменстанды Лукман медицина ылымларының кандидаты Елена Серебряник юртта сары кетирме кеселіні дөрөдіян бактерияларың илатың ұлы бөлігінді бардығыны ве оларың йоқошмағының білдірер-білдірмәз яғдайды кетчмәгінің кеселшілігін яйрама қоупыны көшлендіргенлігін айтты. Түркменстанды ағыз суы өрен ярамаз хапа, дөвлет ағыз суының арасылығына етерлік үнс бермәнгелер, кесели анықламақ, барлығылары кетчірмәк, өңін алыш чәрелері ямалашырмақ көнчі, ресми ішлер берза әділмер, гепатит агыр көрүнүшүнө дуучар болгон адамдардын юртта бежерге тапман, башка юртларга кетмөөгө мажбур болгон халатлары да аз дел, деп Елена Серебряник айтар. Түркмөнстандын санэпидемстанция дарыларынын биринде ишлеген суун арасылыгын барламак боюнча ишкерин адынын агдалмазлык шерти менен күрүн бермегине көрө, юртта агыз суунун барлыклары суун өрөн хападыгыны көрсөтөт. Эми акыйкы нетижелер жогорудан эдилген көрсөтмөлөргө көрө расмий хатага кошулмайт.
Азатлыгы лайн улгомунда осмок 420-773-797-383 телефон белгиси аркылуу тап билерсиңиз. Биздин менен хабарлашып, маалыматтарды, сууратларды ве видеоларды угрудуң. Шахсиятыңыз доолук гизлиникте сакланар. Осмок 420-773-797-383.
Кеплер Азаттык радиосу. Хабарлар күнөлүгүмүздү тыңдайсыңыз. Эфирде сиз менен мен Жоксун Анурван. Левап вилаятынын меркези шаар Түркмөнабадын базарларына 2 кепте бери валюта алыш-салыш сөздөсү менен мешгулланганларга полиция тарапынан берк чаралар көрүлөт. Валюта алыш-салыш иштери менен мешгулланганларга ил арасында долларчылар дейлер. Себеби олорун эсас салышан валютасы американ доллары болуп турат. Эмма Түркмөнабадын базарларына валюта сөздөсүн эдиянлар доллардан башка өзбек сомун ве рус рубльдарын хем чалышып берерлер. Сол себептен хем олорун кызматы кадыр илат үчүн Дөвлөт банкынын жерин туттар дейт эле олор. Хазыркы вакытта айтылмагына көрө, бир американ долларын олор 6 манат 40 теңгеден сатып алыярлар ве илаты 6 манат 80 теңгеден сатыярлар. Эмма соңку 2 аптада олорун иши өрөн кыйынлашаны меңдейт. Саяатларын өрөн көрүнгөндөрүнө көрө, хазыр базарлардын ичине валюта сөздөгөрлөрүнө каршы чара көрмөк үчүн ырайат эшигиндеги полиция ишкерлери көйгөрүлөт. Эгер олар валюта чалышып турган вакытта тутулса, пуллар алыныар ва адынан 1000 манат жерийме төлөмөлү болуярлар. Көзү менен көрөнлөр полициянын адамдарынын хамала пул чалышмакчы болгон киши болуп, эйен бир нече адам тутунукларын хем айтыярлар. Сол себептен хем хазыр адатча сол бир белгилүү жерлерде турган валюта сөздөгөрлөр базардын эч жерине көрүнмөйөр. Жөнү бу кара базардагы валюта сөздөсүнүн доол жатканын аңлатмайт. Валютачыларын кәбір өз ішіні кезілінлікті доғам еттірер. Ені қорқысына бі іші хәдірлікті бетеден адамларын кен барды қайдылер. Менің доғалар ұстанышым барды. Хәдір кияғдайлар себеплі ол өз ішіні қойды. Себеп ол өз қоқсылығынан ала дедер. Полицион тұтып жеріме салды ғой пұлларын алды. Ені бір кезек қайталаған яғдайынны оны адатлықтан мақрум етчектіклер барады дұйдырлың оның кем күрін өрттеп, 40 яшыларының ақы түркмен ауатлы асырайдер. Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolan lewaplaryň aýtmaklaryna görä, walyuta söwdügärlerine diňe bazaryň töwereginde däl, eýtem öz öýlerini daş töwereginde hem Qyrgyzstan ýetimlik polisiýa işgärleri tarapyndan gözelçilik edilýär. Käbir walyutaçylaryň bolsa öýlerine baryp barlygy geçirilendigi hakynda hem maglumat bar. Bu hil barlygyň netijesinde öýünden dollar ýa başga bir walyuta tapylan adamlaryň tutulan pullary tutuşlygyny hökümetiň haýyryna geçirilýär. Şeýle dolar polisiýa bölümine alyp gidip walyuta nereden alynýar diýip nereden gazananyny ugarada düşündirip ýazdyrýarlar. Valyuta alış çalışı işleri bilen meşgullanyanlara yakın çeşmelerin aydan sözlerine göre öyü varlanan adamların öylerine gödökçülük kameralar kurnulan olsa onunla doğrularçıların öyüne gelenler hem yeken mi yeken polisi bölümüne çağırılıp doğru ediliyor. Olara esasan valyuta çiğinin öyüne ne hemçin vardı, ne mi tanışlığın var diye niyal soruları veriyorlar ve düşünür şeyler yerler. Doğrularçılara salınan cerimelerin meçhörünün kek halatta 4000 manada senli yetiyenliği üstesinolarının dasarı yurtma arkali avtuloğlarının hem hükümet tayarına geçirilenliği aydılıyar. Koguşyan mağlumatları oraya polis işgarlarının doğrularçıların karnınaşlarını bağların içinine odoktan el telefonları bilen videoyazga düşüren halatlar hem olupdur. Pul kendini ödüp doğrularçıların yağıt köp ölüyar. Cinayetçilerden başka kadar kuvatlı inni polisiyanın işgarlar hem gizliyinlikte idarlap başladılar. Bu bizim için katı orkulleyip en doğrular tüvdatı bilen meşgullanan Türk münavatlı 45 yaşlarına Serdar Adatlı radiyatına etti. Mälim bolşy ýaly Türkmenistanyň valyuta alyş çalyş operasiýalaryna girilen çäklendirmeler oktýabr aýynyň bir dollaryň gara bazardaky narhynyň 8 manada senli baryp ýetmegine getirdi. Emma noýabryň başynda gara bazardaky dollaryň 6 manat 20 tenge senli arzanlanyp barady habarlar ýaýrady. Bu habar Türkmenistanyň Merkez Bankynyň käbir telekeçilere valyuta çalyşmak mümkinçiligini döredin ýuwaradaky maglumatlaryň ýanyna gabat geldi.
Gepleýär Adatlyk radiosu habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Emlek tüccarı Donald Trump Birleşen Ştatlaryň nowatdaky prezidenti wezipesine saýlanandan 2 gün soň Russiýalyk garaşsyz siýasy analitikler munyň iki taraplaryň gatnaşyklary üçin nämäniň aňladýandygy dogrusunda pikir çakyşdyrdylar. Trumpın Rus prezidenti Vladimir Putin'i has az tanqit etmeginin mümkindigi ve Obama'dan tapawutlykda Moskva bilen ilalaşykları bağlaşma has islegli dygwaradaky alamatlara garamadan ol bir sır görnüşünde saklanyp galýar. Azat Evropa Azatlyk radiosynyň Rus gullugy garaşsyz Rus analitiklerinden halkara gatnaşyklarynyň bu täze tapyrynyň potensial mümkinçilikleri ve howplary barada pikirlerini sorady. Oppozisyon siýasatçy Ilya Yashin bu arada şeyle deydi.
Rus propagandası ve Amerikan medyası Trump'a hamana ol Putin'in agentten yali atyada pikirde öğretti. Hem demokratların kandidatı Hillary Clinton'ın ve Putin'in saylovçuları bunun Putin'in yengisidigine. Yağın Kremlin'in Birleşen Ştatlardaki öz prezidentine yetenliğine ananyarlar. Emma bi Trump için ören ol problemi sebebi olunni özünün Putin'in kandidat değerliğini suud etmeli olur. Trump'ın bunu ne edip suud edecektiğini, biz onun hafiyetini, temperamentini ve adatı olmadık siyasi cilivesini nazar alanmada da dine çaklayıp biliriz.
Dip orsiyetli opozisyon siyasatçı Ilya Yashin aytdı. Rusiyanın Birleşen Ştatlardaki ünkü ilçisi ve Rus Dumasının Daşarı İşler Komitetinin ünkü ağzası Vladimir Lukin tədi Amerikan administrasiyasına qaytadan başlamağa mümkinçilik berilmelidigini inanýar.
Eger men bizim administrasiyamızda olsadım, onu men täze administrasiýa arasa sahypadan başlamak mümkinçiligini teklif etmek için lakay pikirlenerdim. Ya da önkü yalnızlara ve kimin doğru ya da yalnızlığına üns vermeyen katnaşıkları has mühüm meselelere global siyasetin en acı problemalarına ve en pragmatik derecelerdeki iki taraflayın katnaşıklara gönüktürmeyi teklif ederdim. Eğer bu amala aşarılsa onunla bizim diyaloga başlamamız için kovu mümkinçilik olur. Ama onun hayat tarafa gidecektiğini kim biliyor?
Dip Vladimir Lukin aytdı. Moskwanyň iqtisadiýat mekdebiniň professory Viktor Kualdin hem bu mümkin bolmasa da biziň üçin iň gowdadyň arassa sahypadan başlamakdygyna inanýaryn diýär.
Ol ýerde Ukraina, Siriýa bar, ol ýerde esas soraw bar. Biz Birleşen Ştatlar dünýäniň esasy güýçli ýurt diýip kabul edýärmi ýa-da ýok? Şeýlede Birleşen Ştatlar biziň demirgazyk Ýewropadan başlap günnäwer Aziýa çenli köp regional bäkwitli regional güýç çökmünni biziň kanuny gyzyklanmalarymyzda ikrar edýärmi? Bu meselelerden kaçıp bolmaýar.
Dip Moskwanyň iqtisadiýat mekdebiniň professory Viktor Kualdin aýtdy. Siyasi analitik Stanislav Bilkovskiyning aytmagyna görä, esasında Trump-Putin summitining geçirilip-geçirilmedigi däl. Esasında onun gün tertibiniň nämedigine we onun netijeleriniň nähil boljakdygyna bagly.
Men Donald Trump'ın yerli meseleler wagtynda Russiýa käbir anyk eglişikler edip biljekdigini ananýaryn. Şeýle de men Trump'ın işgör hökmünni her bir adam bilen aralaşyga gelmäge öwrenşenligi bilen hem aralaşýaryn. Emma biz Trump'ı öňünden çak edip bolmaýanyny barada hakykaty gözden sypdyryp bilmeriz. Trump özünün Rus agenti dygwarydaky pikirlerden saplanmaly bolar. Ol haýsy bir usul bilen munyň daşyndan aýlanmaly bolar. Bu bolsa Russiýa ýakymly ýa-da ýakymsyz garaşylmadyk ýagdaýlary getirip biler.
Diýip siýasy analitik Stanislav Bilkovski aýtdy.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde xabarlar gündeligi. Demirgazak Awganistanyň Mazar-i-Şerif şäherinde düýün akşam jeňçiler ulag bomba partlatdy. Bombaly hüjüm Germaniýanyň Mazar-i-Şerifde yerleşen konsulxanasyna gönükdirilipdir. Partlayıcı maddadan dolayı kamal kısımlı yük ulağı canını geçen hücumçı Germaniyanın konsulxanasının binasına sürüptür. Vaka dün akşam yargıyca yüz verdi. Bombalı hücumda asude ilat hem ulu ziyan yetti. Konsulxananın kolayında yerleşen ençeme bina veyran buldu. Hücumun cevap karşılığını Taliban ödüsünü aldı. Şu varadaki reportaj bilen men Şaymer'den olam radi sizi Kabul'dan tanıştır yarın. Malyk welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygynyň ornmasary deputat Şijaýetdin Şijanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä partlama has güýçli bolupdyr. Ulag bomba hüjüminiň zarbasyndan wakanyň bolan ýeriniň daş töweregiňde ýerleşen binalar hem weýran bolupdyr. Bombaly hüjümden asuda ilat ziyan çekdi. Häzirçeli 4 adam ölündi barada bizde maglumat bar. 150 gole adam yaralandy. Yaralanların käbirinin sağlık ýagdaýy agyr. Ölülerin sanının artmağı ahmal. Halkın mal emlägini de partlamada uly zefer ýetdi diýip deputat belledi.
Tijara Kavin Turbiş bile o sahanı tartıp uşşala deken Brezilyalyk kişi zahmı bölgen Turbiş nefer ham şehit bölgen.
Mazar-ı Şerif şehrinde Türkmenler, Özbekler hem yaşayar. Onların dukanları ve iş yerleri var. Bombalı hücumun amala asırlığın yerinin kolayında Türkmenlerin yaşayan mehalleleri yerleşer. Deputatın aydışıça Özbek Türkmenlerden vakada yer alalılar var. Halkın üyücayına ziyan yetiptir.
Bize bu ayşa lokatı hem mazlum Özbek Türkmen var. Brezilyalyk kişiye hatman Özbek Türkmen kavimlerine bölüştü.
Dukalların derbüzesi yumurulupdır. Dukalların içindeki haritler zayelanıptır. Türkmen Özbekleri yetin ziyanam ulu. Onun cikmeciyi derine geçirilenden sonra belli olur deyip deputat Şijaýetdin Şijaý aýtdy. Bu teröristik hücum diplomatik zonada amala aşyryldy. Hücumda ençeme konsulxananyň jaýyna ziyan ýetipdir. Mazar-i-Şerif şäherinde Türkmenistanyň hem konsulxanasy bar. Balyk welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygynyň ornmasary deputat Şijaýetdin Şijanyň Azatlyk radiosyna aýdyşyna garanda Türkmenistanyň konsulxanasy wakanyň ýüz beren ýeriniň 5-6 kilometr uzagynda ýerleşýär. Şo sebäpden Türkmenistan bilen Özbegistanyň Mazar-i-Şerifdäki konsulxanasyna ziyan ýetmändir.
Türkmenistan konsulgerleri takriben 5-6 kilometre oladan fasılası var. Darvazı taş kurganga konsulgeri Özbekistan Türkmenistan.
Germaniýaly diplomatlara bombaly hücumda ziyan yetip yetmendigi barada henüz maglumat berilmedi. Yöne nemis eskerleri bir hayatı adamı atıp öldürüptür. Germaniýanyň konsulxanasynyň binasynyň öň tarapynyň hücumda ýykylandygyny deputat bildirdi. Konsulxananyň işgärlerine de ziyan yeten bolmagynyň ahmaldygyny deputat öňe sürdi.
Germaniýanyň konsulgärligi tamamlan bir kysmaty tahrip bolýan, ulardan hem dostlaryň ketgen bolsa gerek.
Bombaly hücumyň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Gunduz vilayetinde hava hücumunda bulun Asude İlat'ın ölümünün ağrını almak için terör hücumun amala aşırlandığını bildirdi. Demirgazık Afganistan'da bir Moğolay Nemis harbileri yerleşiyor. Gunduz vilayetinin hem aeroportunda Germaniyeli esirler var.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulayan haberler gündeliğimizin şuğun kısağını geçirip kutarıyarız.